Beppa Mani datta o che mare, cassa fin poporul minunat. Alui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun.
Iubiți ascultători, anunțăm aducerea programului F015 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, ajutați de un mănânc de cugetări și meditații întocmite de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță, studiem, sau mai bine zis, medităm, iubiți ascultători, asupra întreg Noului Testament, luat pe fiecare verset separat. Astfel, textul lecției noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 17 din Cartea Faptele Apostolilor de la capitolul 1, verset pe care îl vom citi îndată, urmat de explicațiile care îl însoțesc. În cadrul aperitivului pe care îl servim la începutul fiecărei lecțiuni, astăzi am să citesc două versete dintr-un psalm, din psalmul 33, versete care mi-au atras cu totul luarea minte atunci când am ajuns cu cititul în dreptul lor. Am să dau așadar citire versetelor 18 și 19 din psalmul 33. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Vreau să spun că oricât de ciudat ne-ar apărea la auz, problema numărul 1 a credincioșilor, a celor care țin Scriptura în mână, este necredința. Am spus aceasta având în vedere situațiile critice de natură economică prin care trece țara noastră în zilele acestea, pentru că dacă cei care țin Scriptura în mână ar crede cuvântul lui Dumnezeu așa cum stă el scris, atunci viața credincioșilor ar fi ceva de nerecunoscut comparabil cu ceea ce este astăzi. Ascultați ce spune cuvântul. Ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui și ascultați, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Nenorocirea noastră numărul 1 este că nu ne temem de Domnul, nu ne încredem în El și astfel, atunci când vin și peste noi, așa cum vin peste lume, căci trebuie să vină cercetările lui Dumnezeu, cum avem aici de-a face cu foametea, în loc să fim ținuți cu viață în mijlocul foametei, noi începem să ne zbuciumăm, să ne frământăm, să ne tulburăm, să alergăm încoace și încolo. De ce? Facem și noi la fel ca lumea, pentru că la fel ca lumea avem ochii ațintiți în altă parte decât la Dumnezeu, ne temem mai degrabă de decretele oamenilor, ne temem mai degrabă de legile care sunt pe pământ, ne temem de orice, dar nu ne temem de Domnul, adică nu ne îndreptăm către El. Niciodată n-a putut vreun partid care a fost în toate vremurile pe pământ și câte o să mai fie, n-a putut să garanteze ceea ce garantează Domnul aici, și anume să scape sufletul de la moarte și să țină cu viață mijlocul foametei. Niciun om de pe pământ, oricât a fost de mare, n-a putut face așa o făgăduință niciodată, iar dacă ar fi făcut cineva așa o făgăduință, ar fi fost dus imediat la ospiciu de nebuni, pentru că se știe că un om care este muritor nu poate scăpa sufletul de la moarte și nu poate ține cu viață în mijlocul foametei. Pe când Domnul Dumnezeu, cel în al cărui nume credem și spunem că noi credem, poate să facă lucrul acesta, dar vai! Câți din cei care spun cu gura că se încred în El, se îndreaptă către El? Câți din cei care spun că se încred în Domnul, stau liniștiți în vremuri din acestea critice și se încred în Domnul și așteaptă ajutorul și împlinirea făgăduinței Lui? Iată, iubiți ascultători, ce nădejdi mari au aceia care se încred, nu numai că spun că ei cred, ci se încred în Dumnezeu, și în vremuri critice ca acestea, sau altele și mai grele decât acestea, ei stau liniștiți, pentru că Domnul a făgăduit că ochiul Lui privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc, spune El, în bunătatea Lui. Toți aceia dintre credincioși, toți aceia dintre oameni care nădăjduiesc în bunătatea lui Dumnezeu, nu în îmbunătățirea condițiilor financiare sau economice ale țării, toți aceia care nădăjduiesc în Dumnezeu, nu într-un președinte mai bun, toți aceia care nădăjduiesc în bunătatea lui Dumnezeu, nu în revendicarea legislațiilor cu înlocuirea acestora cu altele mai bune, toți aceștia se bucură de împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu, care s-a obligat să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Iubiți ascultători, dacă dorim neapărat să avem parte de ocrotirile lui Dumnezeu, să ne grăbim să ieșim afară din Egiptul îngrijorărilor și al privirilor către cele din lume, să ne grăbim să rămânem în Domnul Isus, așa cum poporul evreu care se afla în Gosen spune că în Gosen nu se auzea nici un chelălei de câine, și rămânând în Domnul Isus, avem parte de toate făgăduințele pe care ni le-a făcut în El, și anume o pace care întrece orice pricepere, bucurie deplină, viață din belșug și, așa cum ne-a arătat și psalmul de față, ne va ține în viață în mijlocul foametei. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru toate făgăduințele făcute copiilor Tăi care le primesc. Binecuvintează-Te, rugă, mesajul care ne stă în față, îndreaptă-ne privirile mai mult spre Tine, spre cele de sus, toarnă în noi mai multă credință, ajută-ne și pe noi să o primim, ca prin aceasta să Te putem slăvi pe Tine acum și în toată veșnicia. Amin.
Dumnezeu este bun. Dumnezeu este dragul meu. Aleluia, aleluia, aleluia.
Dacă tu ai ochi să vadă,
dacă tu
ai duh să crede,
Iisus, iată steagul altului, pleacă fruntea-n fața lui. Tu ești lux și lux sunt eu, însă steagul-i Dumnezeu, însă steagul-i Dumnezeu. Aleluia, aleluia.
Aceia care umblă sub steagul fluturat de Dumnezeu în cuvântul Său, se încred în făgăduința Lui și așteaptă liniștiți, viața acelora este un continuu aleluia. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecției noastre de astăzi, care se deschide cu versetul 17 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Versetul sună în felul următor. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleași slujbe. Acestea sunt cuvintele Sfântului Apostol Petru, care, în timp ce aștepta împlinirea făgăduinței Domnului Iisus la Ierusalim, pogorârea Duhului Sfânt, s-a sculat în mijlocul adunării. Adunarea spune cuvântul că era de aproximativ 120 de frați și propune acum alegerea unui înlocuitor pentru Iuda, care, așa după cum arată el în versetul acesta, era din numărul lor, părtaș al aceleași slujbe, dar a sfârșit vânzându-L pe Domnul Iisus. De obicei, numai din numărul ucenicilor lui Iisus își caută diavolul trădători. După cum s-a amintit în meditația de la versetul 16, Domnul Iisus n-a făcut o greșeală prin faptul că a ales pe Iuda în numărul celor 12 apostoli, ci ca să se împlinească planul lui Dumnezeu arătat în Scriptură. Dumnezeu are taine pe care omul, oricât s-ar trudi, tot nu le poate pătrunde. Și Iuda, acesta vânzătorul, este una din tainele lui Dumnezeu, iar noi, oamenii, nu trebuie să umblăm să știm lucruri care sunt treaba lui Dumnezeu și nici de cum a noastră, după cum se vede și la versetul 7. Fără de legea este numită taină în versetul 7 de la 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Nu înțelegem de ce Dumnezeu lasă păcatul să lucreze cu atâta putere și atât de mult. Să avem însă încrederea că tot ce face Dumnezeu este spre binele nostru veșnic. El era din numărul nostru, spune apostolul Petru, și era părtaș al aceleiași slujbe. Ce folos ai din a fi chemat în rândul credincioșilor, a fi din numărul lor, dacă nu ești părtaș la Duhul și la firea, la natura lor dumnezeiască. Satana a intrat în Iuda, ni se arată la Luca 22:3, pentru că el n-a închis de plin și cu adevărat ușa dinspre lumea păcatului și a poftelor firești. De aceea trebuie să ne cercetăm zilnic ușa inimii ca să fie bine închisă dinspre lucrurile de jos și să fie larg deschisă spre cele de sus. Sau cum arată la Ioan 13:2, diavolul pusese în inima lui Iuda gândul să-l vândă. Repetăm, dacă inima lui Iuda ar fi fost bine închisă înspre diavol, el n-ar fi putut să-i pună gândurile satanice în ea. Un lucru însemnat observăm la Domnul Iisus și anume, el, Domnul Iisus, n-a spus despre Iuda nici un cuvânt de ocară. Petru spune, el era din numărul nostru. Încă un gând. Nu tot ce numărăm noi, oamenii, numără și Dumnezeu. Numărul apostolilor era hotărât de Dumnezeu, însă persoanele chemate să împlinească acest număr aveau și ele partea lor de împlinit. Iuda nu și-a împlinit partea și din pricina aceasta a devenit trădător. Mergând în continuare la versetul 18, iată ce ne spune apostolul Petru în continuare despre Iuda. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Într-adevăr, plata nelegiuirii este totdeauna moartea. Nelegiuirile însă sunt de multe feluri, de aceea și moartea este mai îngrozitoare sau mai puțin îngrozitoare după felul nelegiuirii. Ceea ce se dobândește prin trădarea Domnului Iisus și adevărului său duce totdeauna la mari nenorociri și la moarte groaznică. Ogorul despre care este vorba nu a fost cumpărat de Iuda cu banii trădării, ci cu acești bani a fost dobândit ogorul pe care preoții l-au cumpărat în urma aruncărilor a banilor în templu, iar ei n-au vrut să-i pună în vistierie întrucât erau preț de sânge, spune asta la Matei 27. De fapt, Iuda nici n-ar fi avut timpul necesar să facă această cumpărare de ogor, pentru că aruncase banii și s-a dus să se spânzure. Cartea Sfântă ne spune, cei răi sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic. Acesta este versetul 19 din Psalmul 73. El, deci, Iuda, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Când cazi, te verși. Aceasta se înțelege și într-un fel și în altul. Sfârșitul lui Iuda a ajuns să fie cunoscut de toți cei din Ierusalim și apoi de toată lumea din toate veacurile. Ce a lăsat Iuda în urma lui? Întuneric și moarte. Un înțelept zice așa, cel ce murind nu a lăsat o urmă spirituală și a trăit fără a se preocupa de adevărurile universale, cel care a murit fără să lase o altă amintire decât cea a ființei sale sensibile, acela rămâne mort în vecii vecilor. Numai viața trăită în ascultare de Domnul Iisus Hristos, de adevărul cuvântului său scris, este urmată de o moarte cu cinste, de roade binecuvântate și de o înviere cu slavă. În istorisirea prezentată de apostolul Petru, la versetul 19, spune, lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. Accidentele fac răsunet. Repede se duce vestea. Ceea ce este rău se răspândește mai repede decât ceea ce este bine, pentru că mediul în care trăiește lumea este rău. Mediul favorizează tot ceea ce are natura lui și se împotrivește naturilor deosebite. Orice faptă pe care o face un ucenic al Domnului Iisus devine cunoscută de toți locuitorii cetății unde stă. Și tot ce ține de acea faptă, de asemenea, devine cunoscut. Să avem mare grijă în umblarea noastră. Ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. Trădătorii, până la urmă, sunt cunoscuți de toată lumea și roadele lucrărilor blestemate de asemenea. Nimic nu rămâne ascuns. Dumnezeu a îngăduit ca locul acesta să fie numit Acheldama, adică ogorul sângelui, ca un monument pe care este scris cu litere de neșters toată grozăvia păcatului lui Iuda. El a rămas ca o mărturie permanentă înaintea tuturor. Păcatul nu trece odată cu vremea, el rămâne și lasă urme de neuitat. Numai omul care vine cu credință și pocăință la Domnul Iisus Hristos în fața lui Dumnezeu, numai acela are păcatul iertat și șters pentru vecii vecilor. Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de el, cum se arată în Evrei 10 și în alte părți. Iuda nu s-a pocăit. Nu s-a întors la Domnul Iisus și de aceea păcatul lui a rămas. Cu banii trădării lui a fost cumpărat ogorul sângerii, plata nelegiuirii lui. Tot ceea ce se agonisește de pe urma trădării adevărului și a fraților este roada sângerii sau câștigul sângerii. Ogorul, cumpărat cu banii lui Iuda, s-a numit în limba lor ogorul sângerii. Cum numești locurile în limba ta, iubitule? Dacă e stăpânit de Duhul adevărului, le vei da nume adevărate? Încă un gând. Când trădezi și verzi sângele Domnului Iisus, sângele acesta nu te mai poate curăți. În versetul 20, în continuare, apostolul Petru vorbește în felul următor. În adevăr, în cartea psalmilor este scris, locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să ia altul. Dacă ești născut din nou, ai Duhul Sfânt, ai ungerea lui, care te călăuzește în tot adevărul de care ai nevoie în trăire și în lucrarea Domnului la care ești chemat. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, înțelegi Scriptura Vechiului Legământ în lumina Noului Legământ. Cele scrise acolo, pentru un anumit timp și pentru anumite persoane, le înțelegi ca adevăruri pentru Noul Legământ, pentru trupul lui Hristos, biserica, pentru lucrarea Evangheliei în lume și pentru viața ta când treci prin împrejurări deosebite. Sfântul Apostol Petru, sub călăuzirea Duhului Sfânt, a înțeles ceea ce până acum nu înțelesese din citirea psalmilor, și anume că David vorbea despre vrăjmașii lui Dumnezeu, iar trădătorul Iuda era cuprins și el aici. Este o aluzie la Psalmul 69 și Psalmul 109. Da, Sfânta Scriptură cuprinde în sine toate adevărurile duhovnicești de care avem nevoie. Să cercetăm cu credință, cu stăruință, cu lepădare de sine și sub călăuzirea Duhului Sfânt și vom primi lumină pe cărare în trecerea noastră pe pământ. Locuința lui, spune aici, trebuie să rămână pustie. Nimeni n-a mai știut nimic de casa și de familia lui Iuda. Prăpădul le-a înghițit. Unde nu mai este viață, totul este pustiu. Când trădezi și alungi viața, ființa ta devine pustie. Cine alungă pe Domnul Iisus viața, prin trădarea sa, se preface într-o pustietate înspăimântătoare. Acolo unde nu mai stăpânește Dumnezeu, totul devine pustiu. Numai adevărul, Dumnezeul adevărului, preface pustia într-un loc plin de izvoare. În continuare spune că slujba lui să ia altul. Iuda dispăruse. Păcatul săvârșit l-a topit fără urme. Pentru el totul era pierdut. Dar lucrarea Domnului Iisus nu pierde și nu se poate pierde niciodată. Domnul ridică mereu martori și lucrători. Și dacă unii din cei chemați la lucrare nu răspund așa cum trebuie, lucrarea merge înainte prin alții care primesc în totul condițiile puse de marele stăpân. Locul lui Iuda l-a luat altul. Aici vedem limpede un adevăr. În lucrarea Domnului Iisus numai un singur om ocupă un singur loc, deci fiecare stăm pe locul nostru dacă suntem credincioși cu adevărat. Mădularele în trup au fiecare locul lor. Un credincios nu poate lucra în locul altui credincios. Fiecare lucrează la locul lui, dar poate ajuta și pe altul când acesta obosește. De aceea Dumnezeu ridică mereu lucrătorii vrednici în lucrarea lui când alții nu-și păstrează vrednicia. În versetul 21, Apostolul Petru începe să se apropie de încheierea ideii prezentate cu aceste cuvinte. Trebuie, deci, ca, dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, în versetul următor vom afla, iubiți ascultători, propunerea lui Petru. Haideți acum să ne oprim aici puțin și să cugetăm asupra acestui verset. Nu poți încredința taine, valori și slujbe decât celui pe care îl cunoști bine, cu care ai trăit timp îndelungat și care n-a avut întreruperi în legătura de prietenie încheiată. De aceea spune Apostolul Petru, dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii. El întâi a întocmit un plan și apoi și-a început lucrarea, care și-o desfășoară, treaptă cu treaptă, punct cu punct, așa cum este alcătuit planul. El nu trece peste treptele planului înainte ca ele să fie pășite la rând. Să înțelegem bine acest mare adevăr, să ținem seama de toate treptele planului lui Dumnezeu și să împlinim toate condițiile puse ca să putem trăi adevărata viață de ascultare și de roadă pentru El. Toate nenorocirile din creștinism și toate pagubele de pe ogorul Evangheliei vin de aici. S-a făcut altfel decât a zis Dumnezeu. În lucrarea Lui, Dumnezeu nu primește pe nimeni cu grabă și fără o cercetare amănânțită. Lucrarea Lui este lucrarea vieții. Cum ar putea primi în ea pe cei morți în păcat sau lucruri moarte care nu fac parte din El? Lucrarea Lui este o lucrare sfântă. Cum ar putea primi în ea pe cei amestecați cu lumea și cu felul ei de a fi? Cuvântul sfânt însemnează pus deoparte, neamestecat. Lucrarea Lui este lucrarea adevărului. Cum ar putea primi în ea pe cei care trăiesc în minciună sau în învățături mincinoase neizvorute din cuvântul Său? Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Lucrarea Lui este lucrarea unității, trupului Hristos. Cum ar putea primi în ea pe cei stăpâniți de duhul de partidă? Apostol Petru spune deci, dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea. Adevărații prieteni sunt cei care te însoțesc în toată vremea, și în înălțare, și în cădere, și în biruință, și în înfrângeri. Un înțelept spune așa, prietenie înseamnă să fii alături de prieteni nu când au dreptate, ci când greșesc. Domnul Iisus pune în lucrarea Lui numai oameni care îl însoțesc în toată vremea, și pe soare, și pe nor. Întreruperile pe calea Domnului și în slujba Lui sunt primejdioase. Numai o viață fără cârpeli sau noduri este potrivită în slujba de trimis de apostol al Domnului Iisus. Între condițiile pe care le arăta Sfântul Apostol Petru pentru cel ce trebuia să ia locul lui Iuda, ca martor al Domnului Iisus, era și aceasta, să nu fie un necunoscut sau un nestatornic. Cel ce nu are decât oarecare cunoștință despre Domnul Iisus sau cel nestatornic care a umblat doar când și când, nu poate fi destoinic pentru lucrarea sfântă de martor al Mântuitorului Hristos. Nu trecătorii, nu cei ce sunt doar oaspeți, nu aceștia fac parte din casa lui Dumnezeu, ci numai cei zidiți pe temelia apostolilor, cei care au fost cu El în toată vremea, cei născuți din nou, care au viața Domnului în ei. Am ajuns acum la versetul 22, a cărui înțelegere nu putem avea dacă luăm singur, de aceea vom citi mai întâi versetul 21 din nou, urmat de versetul 22. Trebuie deci, a spus Petru, ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, și acum trecem la versetul 22, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Botezul lui Ioan a fost semnul văzut al începerii slujbei Domnului Iisus ca Mesia în mijlocul poporului lui Israel. La acest botez, care arăta supunerea Mântuitorului față de voia Tatălui, acolo a primit el mărturia cerului că este Fiul lui Dumnezeu. Numai cine se supune în totul lui Dumnezeu, ascultând cuvântul lui fără nicio lipsă, numai acela primește mărturia că este fiu al lui Dumnezeu și slujitor potrivit al Evangheliei pe pământ. Numai el poate fi martor al Domnului Iisus Hristos. Adevăratul martor este cel care vede, de la început, toate cele întâmplate cu o persoană. Cei care văzuseră pe Domnul Iisus de la începutul lucrării lui, botezul primit de la Ioan și până la învierea lui, aceia i-au fost adevărați martori. Lucrarea Mântuitorului Hristos pe pământ este făcută cu adevărat numai de cei ce trăiesc cu el. Ei pot să depună mărturie pentru el. Numai lumina poate fi martor al luminii, numai cine poartă pe Iisus felul lui și îl simțește clipă de clipă ca Domn în inimă, poate să-i fie martor viu și înflăcărat. Martorii Domnului Iisus sunt cei care îl văd cu ochii credinței în cuvântul scris al lui Dumnezeu, care le recunosc în cei care l-au primit în ființa lor, care fac parte din trupul său. Sfinții apostoli au fost martorii Domnului Iisus Hristos pentru că au umblat tot timpul cu el. Cei care umblă tot timpul cu Domnul Iisus, adică, așa cum s-a zis, îl sfințesc tot timpul în inima lor ca Domn, aceștia sunt martorii lui. Apostolul Petru spune, trebuie să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Nu e vorba aici de cunoscător al Scripturii, nu un om moral și religios, nu unul cu calități și talente, ci un martor al învierii. Iată ce înseamnă să fii creștin, slujitor al lui Hristos. Aceia care au înviat din moartea păcatului sunt oamenii care văd pe Hristosul cel înviat pentru că sunt împreună cu el în locurile cerești. Ei știu cum este el și îl arată în trăirea lor tot timpul. De astfel de oameni are el nevoie ca să-i fie martori ai învierii sale pe pământ. Cât de însemnată este învierea Domnului Iisus Hristos în planul lui Dumnezeu de mântuire, se poate vedea și din versetul acesta. Nu era de ajuns că după înviere Domnul Iisus a arătat de multe ori și la multe persoane, odată s-a arătat la peste 500 de ucenici de-ai săi, cum se vede la 1 Corinteni, ci învierea lui trebuia să fie mărturisită de cei 12 apostoli în continuare. Ei aveau greutate în mărturia lor, pentru că ei au fost aleși să fie temelia bisericii. De aceea trebuia să fie ales un apostol în locul lui Iuda cel căzut. Cei 12 apostoli întăreau mărturia despre învierea Domnului Iisus nu numai prin faptul că l-au văzut după ce el a înviat, ci cu toate minunile pe care el le-a făcut, cu toate învățăturile pe care el le-a rostit și cu prezența lor în fața jertfei pe care el a adus-o pe crucea de pe Golgota. Facă, Domnul iubiți ascultători, ca și noi să fim martori ai învierii lui, lăsându-l pe el să-și trăiască propria lui viață în noi. Cu aceasta anunțăm încheierea programului F015.
M-a învățat și mi-a dat putere prin al său sfânt cuvânt. Se pot oricât și orice mi-ar cere, cât voi fi pe pământ. Dar printr-o viață de rugăciune vreau să-i mulțumesc. Și prin cuvântul tot ce mi va spune, vreau să-l împlinesc, o Domnul meu, o Domnul meu, eu sunt al tău, de aceea-ți mulțumesc mereu, o Domnul meu. De aceea-ți mulțumesc mereu.